Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 7. mart, ovo su vijesti dana. U ovim trenucima trebalo bi da je počela nova runda pregovora između Rusije i Ukrajine. Ukrajina odbila ponudu Moskve za humanitarne koridore koji idu ka Rusiji i Bjelorusiji. Ruska delegacija nije se pojavila pred Međunarodnim sudom pravde u slučaju koji je pokrenula Ukrajina tražeći nalog Moskvi da zaustavi vojnu akciju. Ukrajina odbila ponudu Moskve za humanitarne koridore koji idu ka Rusiji i Bjelorusiji. Rusija stavila Crnu Goru i Sjevernu Makedoniju na listu neprijateljskih zemalja. Mađarska dozvoljava da trupe NATO-a budu raspoređene na zapadu te zemlje i da oružje prelazi njenu teritoriju u druge zemlje članice NATO-a. Vrijeme sutra, u Bosni oblačno sa slabim snijegom, u Hercegovini razvedravanje. Dnevna temperatura između minus 1 i 5, na jugu do 9 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, priča o izbjeglicama iz Ukrajine koji su tokom vikenda stigli u Međugorje. Među njima je i Olena sa troje djece.
Nam dali žitlo.
Primili su nas ovdje u Međugorju ljudi koje poznajemo. Dobri ljudi koje znamo dali su nam mjesto gdje ćemo živjeti, stanovati, prespavati.
Tu možemo živjeti desim.
Zbog sve većih cijena mineralnog đubriva, neizvjesna predstojeća sjetva u Bosni i Hercegovini. Ratar Ranko Sarajlić.
Pa nikada đubrivo nije bilo skuplje, znači ni u dolarima, ni u eurima, ni u markama, ni nikada nije bila, na primjer, urea 1000 dolara tona. Moraju poskupljivati žitarce 30 do 40% da bi mogli se uopće proizvoditi.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše priče.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
12. dan ruske invazije trebalo bi da donese novu rundu pregovora Kijeva i Moskve. U međuvremenu borbe širom Ukrajine se nastavljaju. Iz Rusije su saopštili da će otvoriti 6 humanitarnih koridora, što je Kijev ocijenio kao neprihvatljivo s obzirom na to da svaki od tih koridora vodi ili u Rusiju ili u Bjelorusiju, pripremila Jovana Krstić.
Najmanje 9 ljudi je poginulo u jučerašnjem ruskom bombardovanju aerodroma u Vinici, 200 km jugozapadno od prestonice Kijeva, saopštile su ukrajinske spasilačke službe. Najmanje 8 života odneli su i ruski projektili bačeni na naseljene oblasti severoistočno od Harkova. Tokom vikenda propala su dva pokušaja da se otvori ruta koja bi omogućila civilima da se evakuišu iz Mariupolja na jugoistoku zemlje. Proruski separatisti izveli su ofenzivu na taj grad, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije, poručivši da će njihove trupe danas obustaviti vatrom kako bi otvorile humanitarni koridor iz grada koji broji oko 400.000 stanovnika. To je jedan od 6 koridora koje je Rusija najavila za ponedjeljak. Međutim, rute za evakuaciju koje je objavila ruska novinska agencija RIA Novosti pokazuju da će civili moći da odu samo u Rusiju i Belorusiju, zbog čega je Ukrajina ruski predlog o humanitarnim koridorima nazvala potpuno nemoralnim. Bežeći od ruske invazije, više od 1,5 milijuna ukrajinskih stanovnika već je napustilo zemlju. Ujedinjene nacije upozoravaju na to da je reč o najbrže rastućoj izbjegličkoj krizi u Evropi od Drugog svjetskog rata. Visoki komesar UN-a za izbjeglice Filippo Grandi kazao je da je Poljska do sada primila gotovo 1 milijun ljudi iz Ukrajine, Rumunije 227.000, a od 24. februara njih 163.000 ušlo je u Mađarsku i 114.000 u Slovačku.
Ako ovi brojevi nastave da rastu, bit će to veliki izazov za svaku državu, ne samo za Poljsku. Zato je državama koje se graniče sa Ukrajinom neophodna međunarodna podrška, ne samo evropskih, nego i drugih država, kako bi im se pomoglo u prijemu izbjeglica.
O pomaganju zemljama koje primaju izbjeglice i mobilisanju svih resursa Evropske unije govorio je i šef diplomatije EU Josep Borrell.
Moramo se pripremiti da primimo blizu 5 miliona ljudi.
Kijev i dalje poziva Zapad da mu pruži vojnu pomoć. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski posebno je pozvao istočnoevropske zemlje da mu isporuče avione ruske proizvodnje kojim Ukrajinci znaju da upravljaju. Prema američkom državnom sekretaru Antoniju Blinkenu, Sjedinjene Države aktivno rade na sporazumu s Poljskom o slanju ratnih vojnih aviona Ukrajini.
Nemoguće je govoriti o vremenskim odredicama, ali mogu samo kazati da se vrlo aktivno bavimo tim pitanjem.
S druge strane, zvanična Varšava, bez obzira na zeleno svjetlo SAD-a, insistira da bi odluku o tome morao zajednički da donese ceo NATO. Inače, u Hagu, pred Međunarodnim sudom pravde, počeo je proces po tužbi Ukrajine protiv Rusije. Ruski ambasador u Holandiji opavestio je sud da Ruska federacija neće iznositi svoju argumentaciju, niti će učestvovati u procesu. U međuvremenu širom sveta nastavljaju se građanski protesti protiv ruske invazije na Ukrajinu. Više od 4300 ljudi privedeno je nakon protesta koji su u nedjelju održani u gradovima širom Rusije. Hiljade demonstranta skandirali su ne ratu i Ukrajina nije naš neprijatelj. Ukrajina nam je brat! Ukrajina nam je brat! Spisak sankcija i kompanija koje su odlučile da bojkotuju Rusiju raste iz dana u dan. Vlada Novog Zelanda najavila je zakon kojim će moći samostalno da nametne sankcije Rusiji. Južna Koreja da će zabraniti transakcije s Ruskom centralnom bankom. Washington razmatra zakon o zabrani uvoza ruske nafte u Sjedinjene Američke Države, a poslovanje u toj zemlji obustavljaju i Mastercard, Visa i American Express.
Oko 100 izbjeglica iz Ukrajine je tokom vikenda stiglo u Međugorje. Radi se o ženama i djeci koji su smješteni u privatnim kućama i pansionima. Došli su autobusima iz zapadnog dijela Ukrajine, a za Radio Slobodna Evropa kažu kako iako mogu ostati koliko budu htjeli, njihova želja je da idu u zemlje Europske unije, da im djeca idu u školu i da svi imaju zdravstveno osiguranje. O ukrajinskim izbjeglicama brinu hotelijeri u tom gradiću i Crveni krst. A priču o tome zabilježio je Mirsad Behram.
Nakon nedjeljne mise u masi vjernika ispred crkve Svetog Jakova u Međugorju susrećemo Olenu i Alinu iz grada Ivano-Frankivsk na zapadu Ukrajine u blizini Lavova. Olena je svoj stan napustila sa troje djece, a Alina svoju kuću sa četvero djece. Pričaju nam da je ruska vojska avionskim projektilima bombardirala aerodrom kod njihovog grada, te da su ljudi uplašeni. Olena i njena kćerka Jana nam, koristeći mješavinu više jezika, pričaju kako se više u svom gradu nisu osjećali sigurno i morali su napustiti Ukrajinu. Mnogo ljudi iz drugih gradova u Ukrajini, Mariupolja, Harkova, Kijeva, Hersona, idu na zapad Ukrajine i u našem gradu primaju te ljude. Ukrajinu napušta kogod može. Mnogo ljudi nema novca, a na zapad Ukrajine je sigurnije nego u centralnom dijelu. U Međugorje su stigle prije 6 dana. Tu nisu prvi put jer su ranije dolazili kao hodočasnici u to svjetski poznato Marijansko svetište. Olena nam priča.
Nam dali žitlo.
Primili su nas ovdje u Međugorju ljudi koje poznajemo. Dobri ljudi koje znamo dali su nam mjesto gdje ćemo živjeti, stanovati, prespavati.
Tu možemo živjeti deset dana.
Ipak Olena i Alina sa svojom djecom ne namjeravaju ostati u Međugorju i Bosni i Hercegovini. Pričaju kako im za njih i za djecu trebaju osnovni uslovi kao što su zdravstveno osiguranje, a pogotovo da djeca idu u školu. Alina govori. Mi ovdje možemo ostati koliko želimo, ali mi želimo ići dalje. Ne možemo ostati u Bosni. Želimo u neku od zemalja Europske unije. Bilo da je riječ o Ukrajincima koje je izbijanje rata zateklo u Međugorju, bilo da su došli protekle subote i nedjelje, smješteni su uglavnom po privatnim kućama i pansionima. U udruzi turizma i hotelijerstva u Međugorju kažu da će kroz sistem ureda za strance u Mostaru izbjeglice biti prijavljene, te kroz Ministarstvo zdravstva omogućit će im se zdravstvena zaštita dok borave u Međugorju. Davor Ljubić, predsjednik udruge turizma i hotelijerstva u Međugorju, govori.
Glavno što smo mi u udruzi odlučili je tim ljudima pomoći, odnosno osigurati neku normalnu egzistenciju, bar privremenu, jer normalno ne možemo mi njima dati ono što su imali kući i ono što su ostavili za sebe, ali ono što im možemo dati je, ako ništa drugo, staviti im do znanja da su nam prijatelji, da su nam obitelj, da neće biti ovdje prepušteni sami sebi.
Na ovaj način, dodaje Ljubić, privatnici u Međugorju otvorili su svoje kuće onima koji su do jučer bili njihovi hodočasnici. Dogovoreno je sa Crvenim križem općine Čitluk, Hercegovačko-neretvanskog kantona i Federacije BiH da i oni počnu sa karitativnim djelovanjem, te da se uključe u pomoć organizacije iz cijele Bosne i Hercegovine. Davor Ljubić naglašava.
Mi u Međugorju kao privatnici ne možemo sami to izdržati. Znači, mi ćemo pružiti ono što možemo, a to je krov nad glavom dati ljudima i omogućiti neke uvjete za život neko vrijeme, privremeno mjesec dana, ali preko toga teško da ćemo sustavno rješenje.
Invazija Rusije na Ukrajinu već je praktično nanijela štete Međugorju. Željko Vasilj iz Turističkog ureda Međugorje govori.
Samo sa žaljenjem možemo konstatirati da je ovaj rat vjerovatno nama za ovu godinu sve te naše Ukrajince koji su drugi najbrojniji gosti u cijeloj sezoni, vjerovatno ćemo ove godine ostati bez njih ili će biti desetkovani u svojim dolascima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Međugorja, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org.
Zbog visokih cijena mineralnog đubriva, koje su jedna od posljedica ruske invazije na Ukrajinu, neizvjesna je predstojeća sjetva poljoprivrednicima u Bosni i Hercegovini. Ratari kažu da situaciju dodatno pogoršava činjenica da vlasti nisu učinile ništa da zaštite domaću proizvodnju, te da će u konačnici cijenu platiti građani. Marija Augustinović ima više detalja.
Ratar Ranko Sarajović iz Gradiške uzgaja žitarice na 300 hektara zemlje. Pšenicu je posijao prošle jeseni, a u idućih mjesec dana planira zasijati soju i kukuruz. No kaže da je zbog rekordnih cijena mineralnog đubriva ovogodišnja sjetva ugrožena. Upozorava da to može dovesti do smanjenog prinosa i rasta cijena povrća i žitarica na tržištu.
Pa nikada đubrivo nije bilo skuplje, znači ni u dolarima, ni u eurima, ni u markama, nikada nije bila, na primjer, urea 1000 dolara tona. Moraju poskupljivati žitarice 30-40% da bi mogli se uopće proizvoditi.
Stanovnici Sarajeva u anketi za Radio Slobodna Evropa kažu da se na rast cijena ne mogu pripremiti. U prednosti su tek oni koji imaju mogućnost uzgajanja vlastitog povrća, kažu Robert Dragan i Azemina.
Ja sam prošao, bio u ratu cijeli rat u Sarajevu. Bože moj, pročite, ja imam i jedno pola duluma zemlje, pa obrađujem sad i krompir, luk, ovo, ono.
Ma ne znam, vala sam. Urat ćemo nekako ovako penzionirati, pa dok li bude moglo.
Kad je to da stezemo sve više i više kajs, ništa drugo, tako nam je premijer rekao da ne manje trošimo.
Poskupljenje mineralnog đubriva počelo je prošle godine kao posljedica rasta cijena osnovnih sirovina za njegovu proizvodnju, prvenstveno plina. Situacija je dodatno pogoršana zbog ruske invazije na Ukrajinu. Rusija kao jedan od najvećih proizvođača mineralnog đubriva saopćila je 3. marta da obustavlja izvoz uz obrazloženje da su strane logističke kompanije stvorile prepreke za isporuku. Govori Stojan Marinković, predsjednik Saveza poljoprivrednih proizvođača entiteta Republika Srpska.
Ono što država treba, to je da oslobodi poljoprivrednike akciza na gorivo i da pokušaju iskoristiti te dobre odnose sa mnogo moćnijim zemljama koje bi nam mogle pomoći u ovom momentu i uputiti izvjesne količine mineralnog đubriva.
U Ministarstvu poljoprivrede Republike Srpske kažu da je vlada tog BH entiteta reagirala na trenutnu krizu setom mjera za poljoprivredu kojima je predviđeno vanrednih 5 miliona eura. Istovremeno ovogodišnji budžet na nivou Federacije BiH još nije usvojen, tako da nisu operativna ni redovna sredstva za poljoprivredu u iznosu od 53 miliona eura. Savjetnik federalnog ministra poljoprivrede Husnija Kudić.
Ono što bih rekao, nije vrijeme za paniku, nije takvo stanje. Naši poljoprivredni proizvođači su stabilni, vješti, imaju znanja.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine utvrdilo je odluku o otvaranju privremenih tarifnih kvota pri uvozu mineralnih đubriva iz trećih zemalja koju treba usvojiti Vijeće ministara BiH. Državno ministarstvo je također zatražilo od Republike Turske odobrenje izvozne kvote od 50.000 tona mineralnog đubriva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Poljoprivredna proizvodnja je dosta skuplja nego ranijih godina uslijed povećanja cijena repromaterijala, đubriva, goriva. Uprkos tome, u zemljoradničkoj zadruzi u Gračanici planiraju ove godine nešto veću proizvodnju koja se najvećim dijelom izvozi u Njemačku i Austriju. Njihovim kooperantima kao i drugim poljoprivrednicima u Bosni i Hercegovini pomaže i Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede. Priču o tome bilježi Arnes Grbešić.
U ovoj godini zemljoradnička zadruga Gračanka iz Gračanice želi za 10% povećati proizvodnju krastavaca, kornišona i paprika feferona. Zadruga sarađuje sa približno 250 sitnih poljoprivrednika koji se bave uzgojem ovih kultura, kaže predstavnik Gračanke, inženjer poljoprivrede Sabahudin Abdić.
Sve uglavnom za izvoz, Njemačka i Austrija. U 2021. godini imali smo oko 1500 tona krastavaca, kornišona, od toga 1200 izvezeno na strano tržište, 300 na domaće ovdje prerađivače, a paprika je bilo 120 tona. I ta paprika je 100% izvezena u Austriju.
Među poljoprivrednicama je i Senija Grahić iz Dobojskog sela Pridil Gornji.
Uzgajala sam papriku Merinos, to je paprika za preradu koja je išla za Austriju. Uzgajala sam i na otprilike površini jedan durum. Imala sam prinos otprilike od 2000 kg, 2 tone na taj durum. Trebalo je biti puno više, međutim suša je malo poremetila. Ponovit ću ove godine, nadam se da ću biti puno uspješnija.
Uzgojem krastavaca Kornišona za Gračaničku zadrugu bave se i Mirsa Davidović i Stjepan Poljak od Gračanice te Naim Pivić iz Zenice.
Najbolje je proizvod nešto što ide s njive i što je ugovoreno i što nema nikakva početna ulaganja. Znači, kad sklopimo ugovor s njima, dobijamo repromaterijal, dobijamo struku, prate nas u toku rada.
Prošle godine manje smo sijali, zato što smo odmarali zemljište, 3 godine na jednoj parceli sijano. Manje smo zasad imali, ali imali smo znači prinos oko 6 tona kasaca. To je u novcima blizu 8.000 maraka.
Ove godine proizvodnja je skuplja. Kooperantima zemljoradničke zadruge Gračanka pomoći će IFAD, Međunarodni fond za poljoprivredni razvoj. Ponovo agronom Sabahudin Avdić.
Projekat je vrijedan preko 8 miliona maraka, međutim ovo što se tiče zemljoradničke zadruge Gračanke, dobili smo toliko sredstava na osnovu naših projekata, oko 130.000 maraka za 2022. godinu. Oko 250 proizvođača, tako da u procentu će vjerovatno subvencionisati njihove pakete preko 500 maraka.
Svaka pomoć domaćim proizvođačima, posebno nakon drastičnih poskupljenja repromaterijala i energenata, je više nego dobrodošla, kažu sitni poljoprivrednici iz Doboja, Zenice i Gračanice, Senija Grahić, Naim Pivić i Mirsa Davdić.
Tu se ogleda ta što me privuklo da radim i ovu godinu. Pogotovo ove godine kad je repromaterijal zaista poskupio, kad učestvuju s 50%, to puno znači.
Svaki nam je, znači, što kažu dinar bitan, sad zavisi od opštine do opštine i kantona u federaciji. Neki podržavaju sa više, neki sa manje novca, po kilogramu proizvedenog kornišona.
Samo se ne isplati sjeti, a što god radi čovjek, računica neka postoji, dio repromaterijala, 50% pola-pola. Kad vam IFAD odradi, znači primijeti se na budžetu.
Domaći proizvođači očekuju i veću podršku nadležnih za poljoprivredu na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Farmom Arsenić u Johovi kod Kozarske Dubice upravlja računar, a 200 krava muze robot napravljen kroz evropske fondove. Napredak i povećanje proizvodnje mogu da ugroze sankcije koje prijete Bosni i Hercegovini zbog političke nestabilnosti. Prilog Gojka Veselinovića.
Porodica Arsenić ima jednu od najmodernijih farmi u Bosni i Hercegovini. Glavni radnik je robot za mužnju krava vrijedan 300.000 maraka, a nabavljen je kroz program podrške Evropske unije Bosni i Hercegovini. Milorad Arsenić, vlasnik farme.
Mi sad možda trošimo na farmi isto vremena kao što smo prije, ali više smo u nadzoru i više smo u praćenju. Ova mašina, pored toga što zamjenjuje ljudski rad, daje mnoštvo informacija koje mi, znači, svako jutro kad dođemo tu, sjedemo i filtriramo i pravimo menadžment za svaki dan pojedinačno.
Kad osjete da je vrijeme za mužnju, krave na mašinu dolaze same, a mlijeko dalje ide u tank u kojem se automatski vrši analiza i sortiranje. Na ovaj način se prikupi 90.000 litara mlijeka mjesečno, a sve se nadgleda preko računara u kontrolnoj sobi. Milorad priča kako se na ovoj farmi nekada radilo ručno, a sve je počelo prije skoro 4 decenije.
Ovdje je moj djed sa neke možda 2-3 krave hranio porodicu šestočlanu i živjelo se jako teško. Ova farma je nekad bila livada gdje se prehranjivalo i ograničene su bile površine za življenje. Vremenom moj otac je nastavio, a i ja sam nastavio. Ja sam intenzivno ovdje u ovom poslu nekih 25 godina.
Šaban Četin, turski državljanin koji već 20 godina živi u BiH, vlasnik je mljekare Pašnjak iz Tuzle. Došao je kod Arsenića po informacije i savjete za otvaranje farme sa 300 grla. Nada se podršci države i evropskih fondova.
Uzimamo ponuda od krava do štala i onaj što treba mehanizacija. To negdje je cirka oko sa kravama sve, znači zavisi koliko komada će biti. Od 1-2 miliona nekih investicija planiramo.
Kako bi dalje razvijali farmu i proširili proizvodnju, Arsenići su aplicirali na novi evropski projekat kako bi nabavili opremu vrijednu blizu 200.000 maraka. Iz evropskih fondova poljoprivrednicima u BiH do sada su isplaćene desetine miliona evra bespovratnih sredstava. Milorad strahuje od mogućnosti prestanka finansiranja zbog političkog zastoja u zemlji. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U novoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine. Nijedan rat nema žensko lice. Bezbroj pitanja oko samo jednog, ratnog, i to i ženskog ugla. U novom osmoratovskom podcastu otvara Leila Omeragić-Ćatić.
Slava ženama, Ukrajinkama. Slava svim ženama koje pate, u svim ratovima. Ovaj podcast posvećujem njima. Slava i svima onima koji dižu svoj glas i na sve načine se bore protiv ratnog bezumlja. I muškarcima i ženama. Majke i očevi, ne dajte svoje sinove. Niste ih rađali da bi išli u rat.
Rat je direktni proizvod patrijarhata. Ratove skoro uvijek zaista počinju muškarci ili žene koje su uvjetovane patrijarhatom.
Sila da majka zaštiti svoje dijete je veća i moćnija od svega. To je sila koja može zaustaviti rat.
Sila sposobna zaustaviti vojnu.
Ženosti mnogih žena mi saznajemo upravo tu drugu perspektivu i drugu stranu rata, ratovanja, postratnog perioda i trauma.
Mi smo sve vrijeme ili ratovali ili se spremali za rat i sjećali se kako smo ratovali. Nikada nismo drugačije živjeli, sigurno i ne znamo. Nemamo ni predstavu kako da živimo drugačije. To ćemo jednom morati dugo da učimo.
Zaviri ispod površine, kao i ostale podcaste Radija Slobodna Evropa, pronađite na Spotify, iTunes, Google podcastima, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Ovog 8. marta samo solidarno. When will they ever...
Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta tokom ove godine nabavit će svojim osiguranicima oboljelim od dijabetesa senzore za kontinuirano i bezbolno mjerenje šećera u krvi. Zabilježio Zoran Matkić.
Predsjednik udruženja dijabetičara Brčko distrikta Đorđe Vuković pozdravio je odluku Fonda zdravstvenog osiguranja. Kaže da će korištenje senzora za kontinuirano mjerenje šećera u krvi znatno olakšati i poboljšati svakodnevni život oboljelih.
Osoba će konstantno moći vidjeti kako mu se šećer kretao, za razliku do sada gdje smo mogli direktnim mjerenjem u prste, odnosno našim sam malim kapilarima, da odredimo trenutnu vrijednost glikemije, da vidimo kako je trenutno samo naše stanje, tako da ne možemo vidjeti šta je bilo od mjerenja do mjerenja, a sada ćemo moći kontinuirano da vidimo šta se dešava, pa samim tim i našu terapiju da prilagođavamo, pogotovo sve osobe s tipom 1 su na inzulinskoj terapiji, a pored toga da vidimo to ishrana i fizička aktivnost koju primjenjujemo pored ove naravno farmakološke terapije, da li je to sve zadovoljavajući.
Pravo na besplatno dobivanje senzora za kontinuirano mjerenje šećera u krvi ostvarit će svi osiguranici Brčanskog fonda kod kojih je potvrđen dijabetes tipa 1 i oni kojima je operativnim putem uklonjena gušterača. Osiguranici fonda koji su svojim sredstvima nabavili senzor imaju pravo na povrat uloženih sredstava, naglašava Vuković.
To trenutno fond donosi i već par, mogu da kažem, naših članova i korisnika su već u tom smjeru. Prikupljaju se određena dokumentacija koja je potrebna da se predaje. Neki koji su evo već i kupili to predaju i već fond je već prima zahtjeve, već uveliko su počeli da rade sa tim da bi sve osobe na području Brčkog distrikta s tipom 1 mogle da što prije da krenu da to da koristi.
Udruženje dijabetičara Brčkog distrikta aktivno radi već 19 godina. Trenutačno imaju preko 1100 članova. Prema informacijama udruženja, u Brčkog distriktu od dijabetesa oboljelo je oko 12.000 osoba. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Za 21 godinu postojanja speleološko društvo Mijatovi dvori iz Tomislavgrada uspjelo je otkriti i istražiti veliki broj speleoloških objekata ne samo u matičnoj opštini nego u cijelom kantonu 10 i šire. Na 12 međunarodnih naučno-speleoloških ekspedicija otkriveno je nekoliko svjetski značajnih paleontoloških nalazišta. O tome i šta je to što speleologa je vuče u zemljina njedra s predsjednikom društva Josipom Markovićem razgovarala je Željka Mihaljević.
Speleološko društvo Mijatovi dvori iz Tomislavgrada
Novog Grada skupina entuzijasta i zaljubljenika u krška područja, a osobito podzemni svijet koji ih uvijek iznova iznenadi svojim bogatstvom i životom. Do sada su istražili ili otkrili više od 200 speleoloških objekata, od kojih polovicu potpuno, govori nam predsjednik društva Josip Marković.
Imamo onaj speleološki katastar koji sad uredno vodimo. Evo, neki dan smo bili u jednoj špilji, sastavili smo pločicu 114. Znači, to je da je kompletirano sve. Znači, od nacrta biološki istraženo, izmjerena dubina, širine, svi kanali, slika ulaza. To je jedna brojka, ono, stvarno strašna. Još je tu puno objekata za koji mi ne znamo, ima ih na razne strane.
U 12 međunarodnih speleoloških znanstveno-istraživačkih ekspedicija Ponor Kovači izvore Ričine sudjelovali su istraživači i znanstvenici iz cijeloga svijeta, a najznačajnije otkriće bilo je u špilji Dahna.
I tu smo, evo, recimo, otkrili izmorlog špiljskog medvjeda Ursus speleus starosti preko 17.000 godina, preko 350 legla špiljskog medvjeda. I po našoj procjeni nekoj gruboj sigurno preko 1000 jedinki da je tu uginulo. A imamo čak ostatke kosti u komadu, medo kako je legao, tako je uginuo. Znači, svakako se vidi, baš jedan od rijetkih primjeraka u svijetu. A nismo mi za to znali odmah. Znači, mi smo tu ušli 2003. crtali smo speleološke kanale i dok nismo organizirali međunarodne speleološke ekspedicije, dok nije došao paleontolog Kazimir Miculinić, tek je on shvatio da je to tu nešto, našli smo jednu lobanju, pa drugu, pa vidjeli kosti, shvatili smo da je to stvarno svjetsko otkriće.
Mijatovi dvori su s kolegama iz Republike Hrvatske produbili i najdublju jamu u Bosni i Hercegovini, nevidnu vodu na području Livna, a za istraživanja se i noćilo u jami.
Jako zahtjevan objekat. Ulazna vertikala je 160 metara, znači u previsu si 160 metara sa nekim sidrištima dole do nevidnog jezera i bivak smo pravili na minus 400. Sad se suvremene tehnike proizvodnje vreća za spavanje, zahvaljujući tome se može i dobro odspavati u jami. Dole se prenoći, jer teško je se vraćati sa 400 metara dubine, pa ići opet na 700, tako da se dole zanoći. Ekipa koja je išla dole, noćila je, pa je opremila jamu do dna jame, pa je se vratila prespavati i sljedeća ekipa krenula, a oni su krenuli vani da bi ovi sljedeći mogli prespavati dole.
Pitamo našeg sugovornika što je to što njega, a i ostale kolege, uvijek iznova vuče u njedra zemlje.
Mene je u početku vukla znatiželja nekako, ali kasnije te vuče istraživanje. Želiš istražiti, ovako kad otkriješ nešto jako interesantno, ko što je taj Ursus speleus, pa kad otkrijemo trag ljudskog življenja na izvor Ričini, 17.000 godine stare ljudske ostatke, kamenih grebala za ribu. Znači, pomakli smo granicu življenja na području općine Tomislav Rad i Livna. Znalo je se, recimo, do nekog brončanog doba imali smo kamene alatke i tako, neke keramike, a sad smo pomakli to na 17.000 godina. To je ono vrlo značajan podatak za cijelu Bosnu i Hercegovinu, ne samo za Tomislav Grad.
Iz Tomislav Grada za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
U Srebrenici i okolini snijeg pada neprestano već treći dan i došlo je do poremećaja u saobraćaju, ali i do blokade pojedinih udaljenih sela. Najkritičnije je ponovo u selima Luka i Krušev Do, gdje ima visokih snježnih nanosa, pa je čišćenje tih dionica otežano. Na čišćenju puteva pravaca angažovana je neophodna mehanizacija koja pokušava doći do svih sela. A više je saznao Sadik Salimović.
Sela Luka i Krušev Do su i prije mjesec dana bila odsječena, a snijeg koji pada cijeli vikend, a i danas, donio je nove probleme mještanima ovih srebreničkih sela, koja su od grada udaljena 55 km. Hamo Zulanović iz Luke kaže za Radio Slobodna Evropa.
Pa nema da ti što kanja se šta boriti. Kute, snijeg pada, pa ima snijega preko planine, preko metra. I ono kad su progrtali posljednji put, ostalo povisoko, dodatno je padalo snijega. Ali evo što je zadovoljavajuća informacija, struje imamo, telefonskog signala imamo, nema niko bolestan, to je najbitnije.
Mehanizacija za čišćenje puteva je na terenu i nastoji da sve prioritetne pravce osposobi za saobraćaj, ističe za naš radio Darko Grujičić, opštinski načelnik za urbanizam.
Prioritet je, kažem, gore su djeca gdje idu u školu, Luka, Ljeskovi, Krušev Do, mašine su jutro poslate u te područje, koliko će moći uraditi, jer gore su dosta veće količine padavina nego u samom gradu, znači mašine su otišle za Luka, Krušev Do, Ljeskovik. Juče u kasnim popodnevnim časovima je pročišćen put za Sučesku, gore isto bilo ogromnih problema, bili su nanos snijega preko 20 cm, grtalca je prošla, danas gledamo situaciju u preostalim mjesnim zajednicama, po pozivu ćemo da reagujemo.
Selo Šubin je udaljeno od Srebrenice 25 km. Put do ovog sela nije očišćen, ali je Sevdet Atić ipak uspio da dođe u Srebrenicu.
Kad je ovako neočišćen put, treba mi i sat vremena, a mogu da stignem kad je lijepo vrijeme za pol sata. Zadnje padanje nije čišćen snijeg, nije čišćen uopšte pute na mjesnoj zajednici i dalje.
Opština čini sve da se putni pravci blagovremeno očiste, napominje Darko Grujičić.
Uglavnom smo spremne, mašine su tu, ne nikakvih problema što se tiče same organizacije, samih izvođača, po pozivu ćemo odgovarati na te situacije i vršiti čišćenje puteva.
Mehanizacija je na terenu, snijeg još uvijek pada, ali daleko manjim intenzitetom, što će olakšati posao čišćenje puteva. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.